Една българка. Аферин, бабо. Машаллах. Народна песен. След обед на 20 май 1876 година, ден в който Ботевата чета бе разбита при Волът във Врачанския Балкан и сам Ботев падна, пронизан от куршума на черкеската потеря, командвана от свирепия черкески първенец Джамбалазът, на левия бряг на Искъра, срещу Лютиброд, стояха куп жени, лютибродчанки. Те чакаха ред да преминат реката Сладията. Повечето слабо знаеха какво става сега. Някои и не хаеха. Основанието на шумни потери от два дена на само татък Враца не се косваше до тях. И те продължаваха да си ходят пак по кърските работи. Истина, че тук бяха само жени. Мъжете не смееха да излязат. Макар че театърът на битките между четата и потерите беше сравнително далеко от Лютиброд, но мълвата беше донесла и тука безпокойствия и турила на штрек мъжкото население. Същия той е ден. Няколко турски войника дойдоха в селото, за да извардят подозрителните лица. При брега, дето работеше ладията, пак няколко войника наглеждаха кого отнася и кого донася тя. На този час ладията беше на ония бряг и селенките чакаха нетърпеливо да се повърне, за да ги вземе. Най-после тя се повърна. Ладиарят, лютибродчанин, главен от целото за тая работа, опря греблото в реката, за да укрепи ладията у брега и извика на жените.
Хайде, мери, по-скоро!
В същия миг зададоха се из пътя от към Челопек две конни заптиета. Те бързо слезнаха и разтикаха жените, които се готвеха да нахълтат в ладията. Едното заптие, стар и дебел турчин, плесна с бича си и изпсува.
Назад, свини гевурски! Бягайте, айде!
Жените се отстраниха, за да чакат пак.
Бягайте от тук, бе, ханзари с ханзарите!
Извика другото заптие и се спусна да ги бие с камшика си. Жените списък се разбягаха нататък. В това време ладиаре вкарваше конете в ладията. Влязоха и заптиетата, па дебелия, като се обърна към ладиаре, каза му гневно.
Никоя кучка вече да ни приемаш. Айде, махайте се!
И той махна свирепо. Подир това жените посърнали хванаха да се връщат назад покрай нивята.
Аго, чекай! Чекай, молим те!
Извика една селенка, която тичешката идеше от Челопек. Заптиетата я изгледаха.
Ти какво искаш, мари?
Попита дебелия по-български. Тя беше жена около 60 годишна, висока, кокалеста, мъжка на вид. На ръце държеше едно дете, овито в скъсано черже.
Дай да мине, маго. Пусни ме. Бог да ти дава здраве на тебе и на децата.
Ти ли си, майлице? Ах, гиди, гевурко!
Той я позна, понеже беше му готвила баница в Челопек.
Аз съм Хаджи Хасан ага. Пусни ме за това дете.
Къде носиш то от черви, ме?
Унучето ми, Хаджи. Майка му е умряла. То болно е. Отивам на манастира.
Е, и кво ще чиниш там?
Да му четем, Хаджи. За здраве.
Говореше умолително селенката с голяма тревога в погледа. Хаджи Хасан ага и другарят му се наместиха в ладията. Ладиарят взе лопатата.
Аго, за Бога, направи това добро. Помисли, че и ти имаш деца. Ще се помолим и за тебе.
Турчина помисли, па каза презрително.
Айде, влазай, магарице!
Селенката чевръсто скочи в ладията и седна до ладияря. Той обърна ладията и тя заплува по мътния Искър. Сега придошъл голям от дъждовете и къдраво сребърен от вечерните лучи на слънцето, което през облаци отиваше да се закрие зад Канарите на Бъртото. Бедната челопеченка действително бързаше да стигне по-скоро манастира. На гърдите й стоеше полуживо 2-годишното й унуче, сираче, болно от 2 недели насам. От 2 недели то се топеше и ставаше все по-зле. Не помогнаха бабешките лекове, ни баенета, ни хекиминът във Враца, чете му и попът селски. Не помогна нищо. Остана и най-после надеждата на света Богородица.
Да му се чете на детето в манастира. Да му се чете!
Те и казаха и селенките. Когато го видя след обед, тя се оплаши.
То прилича на мъртво. По-скоро. Дано света Богородица му даде помощ. Ех, че лошо време е сега. Но аз ще тръгна днес за Черепишкия манастир през света Богородица.
Но когато минуваше из Церовата гората да излезе към Искъра, из нея излезе някакъв момък в чудати опнати дрехи, с ширите на гърдите и с пушка. Лицето му беше измахнато и бледо.
Бабо, хляб. Умирам от глад.
Каза той, като й препрече пътя. Тя веднага се сети.
От уния е, дето ги гонят сега, Боже Господи.
Пошушна си и лице оплашена. Тя потърси в торбата и видя, че е забравила да вземе хляб. Само сухи корички останали на дъното. Даде му ги.
Бабо, в това село може ли да се скрие?
Как ще се скриеш, челопек? Там е огън сега. Веднага ще те предадат на турците. Па и с тия дрехи. Не може, синко, не може!
Каза му тя, гледайки милостиво измъченото му лице, по което сега се изобрази отчаяние. Тя помисли малко, па каза.
Скрий се, синко, сега в гората. Може да те види някой. Тая нощ чакай ме. Навъртай се. Тука пак да те намеря. И хляб ще ти донеса, и някоя друга дреха. С тия не бива. Ние сме християни.
Изпитото лице на момъка светна от надежда.
Ще те чакам, бабо. Върви. Бабо, благодаря ти.
Тя го видя как той се изгуби в гората, като куцаше. Очите й се наляха със сълзи. Тя се спусна течешком надолу и си мислеше.
Да направя това добро, клетнико. Какъв беше? Беки и Бог се умилостиви и поживи детето. Света Богородичке, помогни ми само да стигна до манастира. Божичко, закрили го. Българине, тръгнало е за християнска вяра, курбан да става. Ще обадя всичко на игумена. Той е милостив и добър българин. Ще взема хляб и селски дрехи и щом чете на болното, веднага ще тръгна насамта, още по мрак да найда беженеца.
И тя бързаше сега с утроена сила, за да спаси, ако даде Бог, 2 живота. Нощта вече покриваше с тъмното си було Черепишкия манастир. Клисурата на Искъра мълчеше плахо под тъмното небе. Реката монотонно и желовито шумеше в дула и се губеше с глух тътен завоя между високо надвесените скали. Насреща се тъмнееха канаристите стени на бабините плазове. Те стояха мрачни и намусени със своите невидими сега черни дубки и самостайни обелиски, с задрямали орли на върховете им. Спеше и манастирът, глух и пустинен. Ненадеяно манастирската врата се похлопа. Кучетата лавнаха. Хлопането се повтори 2-3. Излезе на двора един ратай, в същия миг и един калугер излезе из килията си по потури без калимявка.
Иване, кой тропа бе?
Каза калугерът безпокойно, като стоеше до одровия пармаклък, дето се чернееха прострени дрехи. Блъсканията следваха.
Някой от уния трябва да бъдат. Какво ще правим сега? Не пущам! Няма и игумена сега. Чакай! Питай по-напред.
Кой е там?
Попита високо ратая и се ослуша. После каза.
Жена гаче вика.
Каква жена те е намерила в този час? Уния са или турци? Турци трябва да са. Тая нощ ще ни изколят. Те идат тука да дират. Нищо тука няма. Нищо тука не оставям да припари. Господи помилуй.
Гласът пак се чу отвън.
Жена вика.
Повтори ратаят.
Коя си ти?
Стрина ти Илийца, Иване! От челопек! Отвори! Ох, жив да си, отвори!
Сама ли си?
Самичка, с унучето, Иване!
Вижда не е измама!
Обърна се отец Евтимий към ратая. Иван, пообудрен, приближи до портата и погледна през пролуката. Като се увери и калугерът, доколкото позволяваше това мрачината, че вън е жена и че е сама, той поръча Ивану да отключи. Портата отзина и пропусна селенката и веднага пак се заключи.
Да те вземат рогатите! Какво търсиш тука, Илийце?
Попита напрано калугерът.
Унучето болно. Зле е. Дека е дядо игумен?
В Берковица е. Що ти е?
Да му почете. Ами сега? Почети му ти.
Посред нощ! Какво ще му правя аз, ако е болно?
Ти няма нищо да направиш, но Господ може всичко.
Сега иди спи. Утре.
Моля ти се. Почети му. До утре, кой знае какво ще стане. Детето е зле. Болест не чака. Само Господ може да помогне. Аз ще платя каквото прилича.
Луда си ти! Караш ни да отваряме манастира посред нощ, да влязат бунтаджиите, да ни дойдат турците, да изпати манастирът.
Като бърбореше тъй, той влезе в килията си и след две минути излезе с расото на обутна босо гологлав.
Върви в черквата!
Тя го последва в черквата. Той запали вощеница, метна епитрахила и взе молитвената книга.
Дай тук болното.
Илийца приближи детето до светлината. Лицето беше жълто като восък.
Та той е умрял!
Забележи калугерът. Очиците силно потънали навътре се поотвориха, като да опровергаят тия думи и светнаха като звездици от отражението на свеща.
Добре, 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 ще му чета.
Калугера дигна епитрахила над главата му, нетърпеливо изрече молитвата за здраве, прекръсти болното дете, па закри книгата. Селенката му целуна ръка, като остави в нея два гроша.
Ако му е писано да оживее, ще оживее. Сега иди спи на чердака.
И калугера тръгна със свеща да излезе.
Чакай! Дядо Евтиме!
Какво има още?
Тя понижи глас и продума.
Има нещо да ти обадя. Нали сме християни?
Какво ще ми обаждаш? Какви християни? Хайде, върви да спиш. Да не свети свещ, че може да види някой от някъде и да ни дойде на гости.
Под някои калугера разбираше бунтовници и селенката разбра тъй. Лицето й се огрижи и гласът затрепера.
Не се плаши, дядо Евтиме. Няма никой да дойде.
И тя доби още по-тайствен вид.
Дядо Евтиме, като идех от село, там в нашата гора...
Не искам нищо да чувам, нищо да ми обаждаш. Каквото знаеш, за себе си го знай. Или си дошла тук да запалиш манастира?
Селенката щеше да каже още нещо, но думата се задъни в гърлото й и при този отговор тя тръгна безнадежно подир сърдития калугер и излезе на двора.
Ами, аз няма да нощувам тук,
рече селенката. Калугерът я изгледа учуден.
Ами?
Ще си ида. Още сега е.
Ти си луда.
Луда, не луда, ще вървя. Утре рано позори, работа ме чака. Дайте ми хляб. Гладна съм.
Хляб колкото щеш. Дай, бре, Иване. Но аз пак вратата няма да отварям.
Моля ти се. Моля ти се, дядо Евтиме. Отвори.
И Илийца се претръшна да върви. Отец Евтиме пръждосваше. Да отвори пак портата. Това беше опасно. Може да нахълтат лоши човеци. Кой знае какво може да се случи? После му дойде на ум, че тая жена, която вече ги е видяла и се е срещала с тях, може да донесе някаква беда на манастира. Ако турците подушат... Не, по-добре да се очисти от тука. Да я няма тука.
Хайде, върви си.
Селенката сложи детето до пармаклъка, тури в торбата си половината пита, която й донесе Иван, взе пак детето на ръце и излезе. Портата хлопна зад нея и заключи. Баба Илийца тръгна из нощта за Камискара, зад който я чакаше сега бунтовникът. Тя беше много смутена. Тя не посмя и не можа да се посъветва с прихавия калугер, който я посрещна в отсъствието на игумена. Тя се покачи на яра зад манастира и тръгна из пътя, който пълзи над искъра. Дрезгавата нож допускаше да се видят доста ясно очертанията на чуките и бърдата отсреща. Ден е намусени, а сега зловещи. Тъй всичко имаше зловещ вид за Илийчината душа, изпълнена с тревога и безпокойство. Когато стигна на върха до големия бряст, Илийца поседна на студената земя да си почине. Планинските самоти спяха, дива тишина царуваше в природата. Само реката все си шумеше долу нейде в бездната, дето се гушеха под карпи, манастирските кубета и чардаци, без ни една светлинка. Отдясно стигаха кучешки лаеви и злюти брод. Тя стана пак, но не хвана през селото, дето я беше страх да мине, ами тръгна наляво от него по брега на урвата и бежешката слезна из нивята. Скоро се намери долу при самия искър. Ладията стоеше до брега. Илийца отиде в колибата, дето спеше ладиярят, за да го извика да я прекара. В колибата нямаше никой. Види се, ладиярят го е било страх да нощува тук. Тя се зачуди какво да прави сега. Отиде там, дето стоеше ладията. Искърът шумеше страшно. Тя видя от блясъка на тъмните му талази и мравки я попъплиха. Що да чини? Да чака до сутринта? Тя нито иска да мисли за подобно нещо, макар че ранни петли пропяха от люти брод за съмване. Що да чини, освен сама да се опита да премине отвъд? Тя беше видяла как гребат. Това и се видя опасно, но друг избор не й оставаше. Ако искаше да завари момък, който я чака сега в гората, примрял от глад, от безпокойство и от страх. Тогава тя остави детето на пясъка. Тя бе съвсем забравила за детето и се наведе да отвържи синджира на лодката от големия кол, дето го връзваха. Но тя изтръпна. Синджирът не бе вързан сега, а заключен за кола с катанец. Турците бяха сторили това, за да попречат на минуване реката през нощта. Тя се изправи втрещена. Петлите вече повече пропяваха в люти брод. На изток небето слабо се заздрачаваше. След час или два ще съмне. Тя изохка в бесилно отчаяние и напрегна всичките си сили да скъса синджира или да щупи катанеца. Скоро се убеди, че това беше невъзможно. Тя се изправи запахтяна и въздъхна безнадежно. Внезапно тя се наведе трети път. Хвана кола с двете си ръце, като че има намерение да го извади. Колът, дълбоко забит от години там, стоеше като закован. Тя удвои, утрои усилията си. Нейните изпечени селски ръце се напънаха. Мишците издобиха стомане на пъргавина и сила. Кокалите изпращяха от напрягане и горещ пот рукна по лицето й. Запахтяна, уморена, като че е изсякла кола дърва, тя се изправи, отдъхна малко и пак го хвана. И пак, с нови сили и с нова ярост, взе да се върти около него, превита от две от напъна си да го изкърти. Старешките й гърди дишаха грамовно, краката й се забиваха до пръстците в пясъка и след тая страховита половинчасова борба колът се позаклати, дупката се поизхалтави и тя го измъкна най-после из почвата. Синджирът глухо издрънка в тишината. Илийца изпъшка той път победоносно и се тръшна на пясъка, премаляла. След няколко минути ладията с Илийца, детето и кола вътре, плувна по мътните вълни.